Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. U Iranu naoružani napadači ubili 42 pripadnika revolucionarne garde i ranili više od 60 ljudi tokom vojne parade u gradu Ahvazu na jugozapadu zemlje. Odgovornost preuzele i antivladina Arapska organizacija Nacionalni pokret Ahvaza i Islamska država. Evropska unija ne treba da očekuje da će London kapitulirati u pregovorima o Brexitu, rekao šef britanske diplomatije Jeremy Hunt posle neuspeha samita država članica u Salzburgu. U Banja Luci je otvoren renovirani deo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Belgijskom predstavom Requiem za L biće završen 52. festival Bitev. Večeras na Beogradskoj Sava promenadi opera na vodi. Odbojkaši Srbije igraće protiv Argentine u drugom kolu druge faze svetskog prvenstva koje se održava u Italiji i Bugarskoj. Sutra u Srbiji prepodne umereno oblačno i svežije, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. Na početku emisije o diplomatskim aktivnostima državnog vrha. Predsjednica vlade Ana Brnabić predvodiće delegaciju Srbije na generalnoj debati 73. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njorku iduće sedmice. Na generalnoj debati glavna tema biće globalno liderstvo i podeljena odgovornost za mirna i jednaka i održiva društva. Premijerka će učestvovati na poslovnom forumu Bloomberg Global. U delegaciji prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Šef diplomatije učestvovaće na brojnim skupovima na visokom nivou, na kojima će predstaviti stavove Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja. Na marginama generalne debate biće održani i sastanak ministara inostranih poslova država Zapadnog Balkana sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom i neformalni ministarski sastanak Američko-Jadranske povelje. Učešće na generalnoj debati i pratećim skupovima u Njujorku biće iskorišćeni za unapređenje sveukupnih bilateralnih odnosa i promociju naših ključnih spoljnopolitičkih interesa, posebno u kontekstu pitanja Kosova i Metohije. To je prilika da se još jednom istakne značaj koji Ujedinjene nacije imaju za Srbiju kada je reč o zaštiti našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
Sastanci državnog vrha u Kini, Rusiji i Njujorku, Beogradu govore da je Srbija u svetu dobro pozicionirana, smatraju analitičari. Očekuju da će glavna tema najavljene posete predsjednika države Moskvi i premijerke Ane Brnabić u Njujorku biti situacija na Kosovu i Metohiji, ali ne očekuju da će svetske sile promeniti svoje stavove. Pripremila Sandra Cvijanović.
Osnov srpske spoljne politike je vojna i politička neutralnost, koja podrazumeva uspostavljanje dobrih odnosa sa velikim silama, navodi karijerni diplomata Zoran Milivojević. On očekuje da će zvanična Moskva još jednom podržati Srbiju u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, koje je trenutno visoko na lestvici ne samo Srbije i regiona, već i u globalnim razmerama. Istovremeno, Milivojević ne smatra da će prilikom posete premijerke Ane Brnabić Americi doći do zaokreta u američkoj politici prema Kosovu.
Položaj Srbije je znatno ojačan. Njen međunarodni položaj ne zavisi samo od jedne strane i ceo kompleks pitanja vezano za Kosovo i Metohiju ne zavisi samo od jedne strane. Amerika nije u položaju da diktira uslove koji bi bili jednostrani i koji ne bi podrazumevali interese drugih strana. U tom smislu Srbija ima značajni i bolji manevarski prostor, jačanje veza sa Kinom, jačanje veza sa Ruskom federacijom, čak sa Turskom, Indijom i drugim nekim zemljama, omogućuje Srbiji da znatno efikasnije i aktivnije deluje u pravcu svojih interesa i da zaokružuje pitanja Kosova i Metohije onako kako je u nacionalnom i državnom interesu Srbije u ovom trenutku.
Poslednjih godina Srbija vodi aktivnu spoljnu politiku usmerenu ka svim relevantnim centrima moći, kaže analitičar Dragomir Anđeljković. Prema njegovim rečima, Vučićev spoljnopolitički pristup ima brojne opcije, zahvaljujući čemu je Srbija dobro pozicionirana.
Važno je što Vučić, pogotovo u fazi kada ulazimo u period kada će se ozbiljnije razmatrati ponovo kosovsko pitanje u svetskim centrima moći, što u takvim okolnostima intenzivira svoju spoljnopolitičku aktivnost, pogotovo s akcentom na prijateljske zemlje kao što su Rusija i Kina, ali ne isključujući ni one koje nam nisu naklonjene, kako bi promenili njihov stav. Premijerka odlazi u Ameriku sa namerom da umanji negativan odnos onih koji su ga prema nama dugo imali, odnosno da i tu steknemo dodatne tačke oslonca. To je mučan proces i ne treba očekivati brze rezultate, ali vidimo da i tu Srbija pravi pomak.
Naši sagovornici navode da ne treba smetnuti sa uma da Srbija održava dobre odnose i sa svim članicama G7 i G20. Oni kažu da je Srbija u prednosti u odnosu na druge jer ima strateška partnerstva sa velikim brojem zemalja, među kojima i sa Kinom i Rusijom.
Nedavna posjeta Kini potvrdila je da je vrednost investicija te zemlje u Srbiji dostigla 10 milijardi evra i najvećim delom se odnosi na infrastrukturne projekte. Posljednji dogovoren posao je kredit za obilaznicu oko Beograda, rekla je za Radio Beograd 1 ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Kaže da je apsolutni prioritet ministarstva na čijem je čelu završetak radova na saobraćajnim koridorima.
Ono što su prioriteti u infrastrukturi svakako jeste, mi smo počeli da radimo obilaznicu oko Beograda, dakle to je jedna stvar, druga stvar je rekonstrukcija i brza pruga Beograd-Budimpešta. Za prvu deonicu, dakle Beograd-Stara Pazova, mi već uveliko radimo sa kineskom kompanijom, druga deonica Stara Pazova-Novi Sad radimo sa ruskom kompanijom, treća deonica Novi Sad-Subotica, potpisali smo komercijalni ugovor i trenutno vodimo razgovore i pregovore sa Exim bankom i kineskom oko uslova finansiranja i potpisivanja finansijskog ugovora. Znači, koridor 10 je nešto što je najvažnije za Srbiju, bilo da je u pitanju putni koridor, bilo da je u pitanju železnički. To je koridor koji je najvažniji ukoliko zaista želimo da budemo ono što stalno govorimo, transportna ruta u ovom delu Srbije. I sve svoje snage mi smo zaista opredelili ka ovom koridoru. Ok, putni se završava do kraja godine, ali govorim sad ovde o železnici koju radimo pre svega sa kineskim kompanijama. Ja se iskreno nadam da ćemo mi i ovu treću deonicu Novi Sad-Subotica početi da radimo sledeće godine građevinski, jer ćemo do tada imati finansijske ugovore. Obilaznica se, kažem, radi, za nju je potrebno 2 godine da bi bila gotova, da bi bila završena i naravno plus ove propratni drugi koridori, pre svega koridor između Srbije i Crne Gore, za koji očekujemo takođe da u narednih 20-ak dana do mesec dana potpišemo finansijski ugovor za deonicu Preljina-Požega. Ali nije to samo povezivanje Srbije sa Crnom Gorom, to je izlazak Srbije na more.
Ministarka Zorana Mihajlović je to rekla u našoj emisiji Sedmica, koju možete čuti sutra u 10:05 na Radio Beogradu 1. Ovo su novosti dana. U Iranu su naoružani napadači ubili 42 pripadnika elitne revolucionarne garde i ranili više od 60 ljudi, među kojima su žene i deca, u napadu koji se dogodio tokom vojne parade u gradu Ahvazu na jugozapadu zemlje. Odgovornost za napad preuzele su antivladina Arapska organizacija Nacionalni pokret Ahvaza i Islamska država.
Iranska državna televizija navodi da su teroristi ciljali binu na koju su se okupili zvaničnici. Šef iranske diplomatije Mohamad Džavar Zarif rekao je da će brzo i odlučno reagovati u odbrani života Iranaca. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je saučešće iranskom kolegi Hasanu Rohaniju. Poručio je da je Rusija spremna da pojača saradnju sa Iranom u borbi protiv terorizma. Na drugoj vojnoj paradi u Teheranu bio je državni vrh Irana predvođen predsjednikom Hasanom Rohanijem. On je poručio naciji da američki predsjednik Donald Trump neće uspjeti da ostvari cilj u sukobu s Iranom, baš kao što je neuspješan bio i bivši predsjednik Iraka Saddam Hussein u ratu sa Iranom.
Evropska unija ne bi trebalo da očekuje da će Ujedinjeno kraljevstvo kapitulirati u pregovorima o Brexitu, rekao je šef britanske diplomatije Jeremy Hunt. Nakon što na samitu država članica u Salzburgu nije postignut napredak o uslovima izlaska Britanije iz Unije, britanska premijerka Theresa May ocenila je da su pregovori u ćorsokaku. Članice su spremne da prihvate Brexit bez sporazuma sa Londonom, ali veruju da bi do dogovora ipak moglo da dođe. Detaljnije Nikola Denčić.
Britanci ne mogu mirno da reaguju na to što je Evropska unija odbila sve predloge Londona, poručio je šef britanske diplomatije Jeremy Hunt. Podržao je stav premijerke Therese May da je i nikakav dogovor bolji od lošeg.
Effectively they're saying it's legally impossible.
Brisel nam zapravo poručuje da ne možemo da napustimo Evropsku uniju kao jedinstvena država. Izgubit ćemo suverenitet na Severnom Irskom ukoliko pristanemo na predlog pregovarača Unije. To ne možemo da prihvatimo. Evropska unija je stvorena kako bi promovisala demokratiju i trebalo bi da vidi apsurd u tome da na demokratsku odluku Britanaca odgovori vaša država neće postojati.
Granica u Irskoj je jedna od ključnih tačaka sporenja u pregovorima o Brexitu. Ministar spoljnih poslova Republike Irske Simon Conway veruje da će rješenje biti pronađeno do sljedećeg samita Evropske unije. Ministarka za evropske poslove Francuske Nathalie Loiseau također veruje da će do dogovora doći, ali naglašava da će Pariz pažljivo pratiti pregovore.
Naporno radimo kako bismo postigli dobar dogovor. Trenutno su svi u Evropskoj uniji posvećeni tome. Na kraju jedna država odlazi, a ostaje 27. Mi poštujemo odluku koju su građani Britanije podržali na referendumu. To nije sporno. Ipak moramo da razmišljamo i o posljedicama i pripremimo se na činjenicu da možda neće biti dogovora.
Prema pisanju nemačkih medija, Berlin bi mogao da zahteva oštriji stav prema Londonu, jer vlada veruje da Brexit neće previše uticati na nemačko tržište. Britanska premijerka suočava se sa sve jačom opozicijom i na domaćem terenu. Lider laburista Jeremy Corbyn zahteva opšte izbore ukoliko vlada odustane od sporazuma sa Briselom.
Moramo da obezbedimo trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Dobar dogovor će našim kompanijama omogućiti da nastave da rade na tržištu Unije, ali i zaštititi standard naših građana. Aktuelna vlada pregovara sa Briselom dok pojedini ministri tajno razgovaraju sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država o preusmeravanju naše trgovine. Ne možete raditi i jedno i drugo.
Iako se u Velikoj Britaniji sve češće spekuliše o novom referendumu, Theresa May ostaje pri stavu da će sprovesti Brexit do kraja, sa ili bez sporazuma. Britanski analitičari ocenjuju da će Mayova imati sve manje saveznika u Evropskoj uniji, ali da je porukama koje je poslala ojačala svoju poziciju u konzervativnoj partiji.
Iz regiona, otvaranjem rekonstruisanog centralnog medicinskog bloka i završetkom izgradnje severnog krila, u Banja Luci je ozvaničeno preseljenje svih klinika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na jednu lokaciju. Projekat je vredan 84 miliona evra i realizovan je za 43 mjeseca. Javlja novinar Radija Republike Srpske Nenad Stupar.
Moderan klinički centar predstavlja veliki radni uspjeh jer se rukovodstvo Republike Srpske suočavalo sa brojnim izazovima kada je riječ o rekonstrukciji, rekao je predsjednik Milorad Dodik, te naveo da se tek od 2006. godine počelo raditi na ovom projektu.
Ponosan sam na činjenicu da svi vi koji radite ovdje i mi koji smo donosili odluke o tome, iskoristili smo generacijsku priliku da upravo to i uradimo. I ovo što vi gledate stoji iza nas, a svaki čovjek koji nešto radi i odlučuje, samo se mjeri po tome šta ostavi za sebe.
Osim modernih prostorija i tehnike, UKC ulaže i u edukaciju ljekara i medicinskog osoblja. Sve to, prema riječima generalnog direktora Vlade Đajića, omogućava da građani Srpske imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
Danas otvaramo bolnicu, i ne bilo koju, već glavnu bolnicu Republike Srpske, Univerzitetski klinički centar, koji je centar svih stanovnika Republike Srpske od Trebinja preko Zvornika, Novog Grada do Šipova.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar obećao je i dalje nesebičnu pomoć, ali je i uvjeren da sada građani Srpske nemaju potrebu za uslugama van naših granica.
Daću svoj maksimalan doprinos da sve one stvari koje mogu tehnički i uz naravno naše stručnjake koji postoje da odradimo ovdje.
Projektom preseljenja svih klinika na Paprikovac ne prestaje se sa ulaganjem u zdravstvo Srpske, a predsjednik Milorad Dodik najavio je da će 5. oktobra u istočnom Sarajevu biti otvorena novoizgrađena bolnica koja će nositi naziv Srbija.
Ovo je Radio Beograd 1. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa predstavnicima medijskih i novinarskih udruženja i upoznala se sa dosadašnjim aktivnostima radne grupe za izradu medijske strategije i radom vladine koordinacione grupe za saradnju sa medijima i tima za dijalog koji čine predstavnici medijskih i novinarskih udruženja.
Oni su se složili da je dosadašnji proces bio inkluzivan i u skladu sa planiranom dinamikom. Istaknuto je da je pokrenut veliki broj važnih pitanja i tema. Iako postoje teme oko kojih ima neslaganja, zaključeno je da je jako važno što je dijalog započet i da će se razgovori nastaviti.
U Pranjanima kod Gornjeg Milanovca obeležena je godišnjica misije Hilliard, u kojoj su tokom Drugog svjetskog rata sa improvizovanog aerodroma na Galovića polju evakuisani uglavnom američki avijatičari oboreni nad tim prostorom. To je bila najveća operacija spasavanja oborenih savezničkih vazduhoplovaca tokom Drugog svjetskog rata. Predstavnici republičke i lokalne vlasti, američke ambasade i vojske položili su vence kraj spomen obeležja kod nekadašnjeg aerodroma. Američki ambasador Kyle Scott rekao je da su meštani tog kraja odigrali veliku ulogu štiteći i pomažući avijatičarima da dođu do Italije.
Među ovim pilotima su bili i Kanađani, Italijani, Englezi, Francuzi, Česi, Rusi, Poljaki, ali više od 350 Amerikanaca. Tu su Srbi pokazali najbolje koje čovečanstvo može da pokaže. Oni su bili hrabri kad su vidjeli zlo i oni su dali sve od svega da pomogne nepoznatom strancu. I to je u stvari ono što pravi čovečanstvo ono što jeste.
Obeležavanje je prisustvovala i predsjednica Skupštine Maja Gojković, rekla je da su ljudi iz Gornjeg Milanovca nesebično pomagali američkim pilotima, čime je između ostalog izgrađen most prijateljstva između srpskog i američkog naroda. Rekla je kako je važno da se neguje sećanje na jednu od najvećih akcija spasavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. Počelo je razminiranje 4 lokacije kod Bujanovca u pojasu prema administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom.
Demineri po projektu Centra za razminiranje čiste 500.000 metara kvadratnih u Dobrosinu, Lučanu, Đorđecu i Topolskoj Mahali. Projekat su finansirali vlada Srbije, Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja. Planirano je da razminiranje traje do kraja godine. Mine su postavljali pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe 1999. godine.
Čačanski srednjoškolci dobili su novu zgradu učeničkog doma, koju je svečano otvorio ministar prosvete Mladen Šarčević. Rekao je da je ulaganje u bolje uslove za rad i život učenika investicija u budućnost naše zemlje. Izgradnja novog objekta doma učenika srednjih škola Čačak finansirana je sredstvima Banke za razvoj Saveta Evrope. Javlja Slađana Miletić.
Izgradnja objekta na više od 2.500 kvadrata trajala je oko 2 godine. U novi dom učenika smešteno je 138 srednjoškolaca, sve sobe su trokrevetne, prostrane, a zgrada ispunjava visoke standarde energetske efikasnosti. Dom je napravljen jer je stari, izgrađen još 1930. godine, postao posljednjih godina tesan za smeštaj većeg broja učenika. Prvi put je veći broj stanara sa posebnim potrebama, a u novom domu takvih učenika je 20%, kaže direktor doma učenika u Čačku Zoran Lekić.
Učenici koji postanu jednom stanari doma, oni imaju veliku šansu da i nastave dalje, zato što postoji šansa da dobiju dodatne poene ako se posvećuju sektijskom radu, ako stvaraju uspeh na tom sektijskom radu.
Savremeni domovi učenika u Srbiji su potrebni, smatra ministar prosvete, kako bi omogućili što većem broju dece da pohađaju srednju školu. Također, ministarstvo će novim izmenama Ustava tražiti izmene Zakona o srednjem obrazovanju, kaže ministar Mladen Šarčević.
Mi imamo samo jednu tačku na Ustavu kada dođe do menjanja, a to je da se u odredbi gde piše da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno, a srednje besplatno, uvede kategorija i srednje obavezno. Da bi se to desilo, mi moramo da imamo dobru infrastrukturu smeštaja ili prevoza i u stvari kombinacije jednog i drugoga. Ono što je jako dobro, mi smo negde obuhvatom dece već negde blizu između 85 i 86% srednjoškolaca, što je znači jako mali broj dece koji nije obuhvaćen već na taj način.
Govoreći o posljednjim slučajevima vršnjačkog nasilja u školama, ministar je istakao da ministarstvo sada reaguje brže nego ranije. Također naglasio je da je važna bolja saradnja roditelja i škola, a da u rešavanje pojedinih slučajeva treba da budu uključeni i centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove.
Slušate novosti dana. U Srbiji nije zabeležen jedan slučaj afričke kuge svinja, koja je prisutna u Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj, a nedavno je potvrđena i u Belgiji. Zbog opasnog virusa, Uprava za veterinu već je godinu dana je u pripravnosti, a veterinari na terenu svakodnevno obilaze gazdinstva koje se bave uzgojem svinja. U odbranu od afričke kuge uključeni su i lovci, jer najveća opasnost od širenja zaraze predstavljaju divlje svinje. Zabeležila Davorka Tešić.
Nema vakcine ni leka. Upravo zbog toga afrička kuga svinja, koja je zabeležena u nama susednim zemljama, podigla je na noge upravu za veterinu, kaže Ljiljana Ivanjac iz te uprave.
Godinu dana nam je služba u pripravnosti. Počeli smo sa severom zemlje jer smo imali u Rumuniji. Napravili smo krizni štab koji zaseda, uključeni su veterinari iz veterinarskih instituta, veterinarskih stanica. Praktično cela služba je mobilisana. Imamo plan kako će se raditi za slučaj da do svinjske kuge dođe. Niko ne isključuje mogućnost da se ona pojavi. Znači, faktori rizika su veliki i prosto ih je nemoguće kontrolisati jer se prenosi i sendvičima, hranom koju nose turisti. Mi smo sve preduzeli što se nas tiče, uključili smo i granične službe i policiju i carinu. Oni su u korelaciji i koordinaciji sa nama.
Predsjednik Upravnog odbora Veterinarske komore i direktor veterinarske stanice Bujanovac Miodrag Milković kaže da su veterinari u svim delovima Srbije svakodnevno na terenu, gde obilaze domaćinstva koja imaju svinje.
Činimo sve napore da što više domaćinstva obiđemo u toku dana. Recimo, u našom području mi nemamo mnogo svinja na jugu Srbije u Bujanovcu, ali svakodnevno domaćinstva koje imaju svinje obilazimo i pratimo kretanje svinja na stočnim pijacama. Target mesta su seoska domaćinstva gde svinje koje su u slobodnom držanju imaju kontakt sa divljim svinjama i tu najviše obraćamo pažnju. Životinje koje su na farmama i da nema kontakta sa divljim životinjama su manje opasnost u ovom trenutku.
Afrička kuga je smrtonosna bolest svinja koja se ne prenosi na ljude, niti na druge životinje.
Detaljno o poljoprivredi govorimo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8:05. Sada iz kulture.
Predstavom Requiem za El, čiji su autor i kompozitor Fabrizio Cassoli, proslavljeni koreograf Alen Platel, u belgijskoj produkciji večera se u Beogradskom centru Sava završava 52. festival Bitev. Na Bitevu je prikazano 10 predstava iz Slovenije, Francuske, Srbije, Nemačke, Hrvatske, Estonije, Švajcarske, Izraela i Belgije.
Nagradu za režiju i Grand Prix Živojin Žika Pavlović 11. Međunarodnog filmskog festivala u Leskovcu dobio je reditelj Vladimir Blaževski, autor makedonskog igranog filma Godina majmuna. Izveštava Vladimir Đudović.
Članovi žirija, srpska glumica Marija Bergam, bosansko-hercegovački reditelj Ademir Kenović i beogradski režiser Dragan Marinković, prvu nagradu festivala obrazlažu stavom da je Blaževski bajkovito, raskošno i potpuno posvećeno napravio film u kome se uživa, ali i podsjeća šta se dešava u društvu u kom se medijskim spinovima pušta duh iz boce. Druga nagrada Leskovačkog festivala bit će uručena Janezu Burgeru iz Ljubljane, autoru filma Ivan, dok je treća nagrada namenjena slovenačkoj rediteljki Hani Slak za režiju filma Rudar. Žiri je dodelio i nagrade za najbolje uloge. Najbolji glumac festivala je Dragan Bjelogrlić, uloga u filmu Južni vetar, dok nagradu za najbolju žensku ulogu ravnopravno dele Nataša Dorčić, Ksenija Marinković i Doris Šarić Kukuljica, ženski ansambl filma Lada Kamenski. Sada ćemo čuti dobitnika Grand Prix-a Vladimira Blaževskog na temu kako njegov film Godina majmuna komunicira sa publikom koja nije iz našeg regiona.
Film je prikazan na dva prilično velika festivala, jedan u Moskvi i jedan u Šangaju, dakle istok. Zanimljivo je kad čovjek, pogotovo doživi te neke relacije potpuno udaljena, publika negde tamo, na primjer, na kraju Kine, na krajnjem istoku Kine, Šangaj, reaguju i tom nekom razgovoru posle projekcije, kao da su sve razumeli, kao da, mislim, tako deluju pitanja i komentari, da nije bilo problema u tome da je sad kao nešto lokalno, ezoterično, da oni ne kapiraju šta hoće pisac da kaže, kao da vrlo lako komuniciraju, što mene naravno raduje. Mi se uvijek trudimo da to što radimo da se dopadne.
11. festival filmske režije završava se večeras uručenjem nagrada na ceremoniji svečanog zatvaranja. Pre toga ćemo videti novi film iz Hrvatske, zove se Mali, reditelj je Antonio Nuić. A nakon samog zatvaranja, u čast nagrađenih, Leskovački filmski festival publici nudi jednu pozorišnu predstavu. To je klaustrofobična komedija Zvezdara teatra po tekstu Dušana Kovačevića, a u režiji Darka Bajića.
53. Mokranjčevi dani završeni su koncertom hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji su izveli Karminu Buranu. Dirigent je bio Bojan Suđić. Iz Negotina javlja Aleksandra Paladin.
Nastupili su i horovi iz Negotina, Dečji hor Vivak 2015, hor osnovne muzičke škole, umetničke škole Stevan Mokranjac i hor osnovne škole Vuk Karadžić. A na svečanom zatvaranju završnu reč rekla je selektorka Sonja Marinković, a ceo festival zatvorio je Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin. U okviru 7 festivalskih dana nastupili su eminentni domaći umetnici i ansambli na nadpevavanju koje je okupilo horove iz Slovenije, Albanije, Bugarske i Srbije. Pobedio je fantastični omladinski hor Milka Stojeva iz Burgasa, iz Bugarske, koje će publika imati prilike da sluša naredne godine u okviru festivala. Tri programa organizovao je Radio Beograd 2 u okviru obeležavanja jubileja 60 godina postojanja, program Niti tradicije, kao i promociju dve radionice zvuka dramskog programa. Otvorene su i dve izložbe, promovisana knjiga U saglasju sa Mokranjcem, a posebno pažnju festivalske publike ove godine privukli su i koncerti u 11 na otvorenom, gde su se predstavili upravo horovi iz Negotina. Festival je obeležio i koncert Vlatka Stefanovskog, njegovog trija u Domu kulture, a takođe i koncerti horske muzike, gde smo imali prilike da slušamo hor kolegiju muzikom Katolikom iz Subotice, jeste nešto što je obeležilo ovogodišnje festival. A na kraju festivala podeljene su i festivalska priznanja. Ove godine plaketu festivala dobila je i ekipa Radio Beograda, koja je od prvog festivala 1966. godine prisutna na Mokranjčevim danima.
Uobičajene u svetskim metropolama, koncerte umetničke muzike na otvorenom Beograđani i gosti glavnog grada retko mogu da vide. Zato je Narodno pozorište u Beogradu povodom jubilarne 150. sezone priredilo muzički spektakl nazvan Opera na vodi u prostoru Savske promenade. Prvi put opera našeg nacionalnog teatra izlazi na otvoreno, pa je večerašnji koncert time još značajniji, kaže upravnik Dejan Savić.
Predstavlja presek onoga što Beogradska opera sa svojih skoro 30 različitih naslova na repertoaru može da ponudi. Sa svojim velikim horom, velikim orkestrom i što je najvažnije, izvrsnim solistima, prvacima.
Popularne arije, duete i horove koji su na repertoaru opere izvodi kompletan ansambl, među njima i prvakinja Jasmina Trumbetaš-Petrović.
Nadam se da će ovo biti možda i početak da se takve manifestacije dešavaju svake godine više puta. Srećna sam što ću učestvovati na ovom koncertu zajedno sa svojim kolegama prvacima Narodnog pozorišta. Biće interesantan program, biće poznata lica, naša poznata lica naših umetnika, ali u jednom drugom ambijentu što će u tom smislu možda uvećati značaj ovako jedne manifestacije.
Na sceni će biti oko 200 umetnika, koncert počinje u 19:30. Sport i Željko Stefanović.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije u odbojci nalazi se na korak od treće faze takmičenja na svetskom prvenstvu, koja će biti igrana u Torinu. Budimo precizni, dvokorak. Danas od 16 časova valja se vladati selekciju Argentine u bugarskom gradu Varni, a sutra je meč sa Poljskom. Mlada kickbokserka iz Kosovske Mitrovice, Natalija Savić, osvojila zlatnu medalju na svetskom šampionatu za juniore u Italiji. Natalija u finalu pobedila Marču Klikiju iz Rusije i popela se na pobedničko postolje svetskog prvenstva u kategoriji low kick do 60 kg. Srpska džudiskinja Jovana Rogić poražena je u drugoj rundi na svetskom prvenstvu u Baku u Azerbejdžanu u kategoriji do 57 kg od Mongolke Semije Dorsjuren. ABA Superkupu košarci u Laktašima u Republici Srpskoj nastavlja se danas polufinalnim mečevima. Od 18 časova igraju Partizan i Budućnost iz Podgorice. Od 20 časova i 30 minuta sastoji se Crvena zvezda i CD Vita. Šlagir susreta 9. kola Superlige Srbije u fudbalu igra se sutra. U pitanju je naravno večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde. Sinoć na Banom Brdu Čukarički bio bolji od Spartaka, bilo je 3:1 za domaćina. Danas od 16 časova igraju Zeman OFK Bačka i Napredak Kruševac Dinamo Vranje. Četiri susreta počinju u 19 časova. Sastaje se Radnik, Radnički Niš, Mladost Lučani, Proletar Novi Sad, Rad Mačva i Vojvodina Voždovac.
I biznis i prijateljstvo. Ovako potpredsjednica vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rezimira centralni događaj nedelje, posetu srpskih zvaničnika Kini. O značaju sklopljenog posla i novim projektima Zorana Mihajlović govori za sedmicu. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Velike su temperaturne razlike u Srbiji posljednjeg kalendarskog letnjeg dana. U Somboru je samo 18, u Novom Sadu 21, u Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu 28, Nišu 30, najtoplije u Leskovcu 31 stepen. Vreme sutra.
Prepodne umereno, oblačno i svežije. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar prepodne jak severozapadni, sredinom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu ujutru umereno oblačno i svežije, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 27 stepeni.
Narednih dana?
U ponedeljak na oblačenje s kišom, padom temperature i olujnim vetrom koji će se sa severa brzo premeštati ka jugu zemlje. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Utorak i sredu pretežno sunčano, ali osetno hladnije. U četvrtak i petak prepodne hladno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije vreme.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Srđan Manojlović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Vreme, sporta i razonoda.